no apartado de sentencias judiciais hai unha interesante recaída no Tribunal Contencioso Administrativo de Santiago que desestima o recurso contencioso no procedimento de responsabilidade patrimonial contra o Concello de Santiago. Este no asunto de Otero Pombo, Sociedade Anónima, non sei se lembrades, que pedían 5 millóns de euros de indemnización pola anulación da resolución judicial de licencia concedida para a rehabilitación da antigua fábrica de curtidos na Ribera de San Lorenzo, xunto a Ponte Sarela, que tiñan previsto para uso sociocultural e industrial hotelero, na forma que constaba así no proxecto básico e de execución que presentaran o 31 de agosto do ano 2000. Pois ben, o Tribunal Contencioso Administrativo de Santiago desestima este recurso e, bueno, agora tan só lles queda o recurso de apelación, pero polo que se ve, pois non entendo o Tribunal que o Concello incurrira en responsabilidade patrimonial ou anular esta licencia que previamente lle deran a esta sociedade.